Vsetínská nemocnice uvádí Pod kloboukem. Podcast pro zdraví z Valašska.
Povolání zdravotní sestry. Z názvu této profese může vyplývat, že se jedná vždy o ženu. Tento stereotyp se pokusíme vyvrátit s dalším hostem našeho podcastu. U mikrofonu vítám studenta, teď už vlastně absolventa naší partnerské zdravotnické školy, Josefa Koutného, držitele ceny ředitele Vsetínské nemocnice a několika dalších ocenění. Ahoj Pepo.
Ahoj Honzo, děkuji za pozvání.
Gratuluji k úspěšné maturitě. Jakou odbornou otázku jsi vytáhl?
Tak vytáhl jsem si tu, kterou jsem zrovna nechtěl. Ještě jsem stál před dveřma s naší předsedající, říkal jsem hlavně ne epilepsii, přijdu, 21 epilepsie.
A jak se s tím vyrovnal, nebo jak se s tím teda popasoval tady s tou otázkou?
Bylo to náročné, na potítku jsem se hodně spotil, paní učitelky jakoby to hodnotili na výbornou, takže já jsem spokojený.
Tak tady nezbývá, než gratulovat a chválit. Ale pojďme dál. V anglicky mluvících zemích mají takový všeobjímající pojem nurse pro muže i ženy. Jak to vnímáš ty? Zdravotní sestra nebo bratr? Není to pro muže degradující, když jeho povolání má název v ženské podobě?
Tak setkal jsem se už s hodně oslovením, jako osobně mi to nějak nevadí. Říkají mi jak sestra, tak bratr. Setkal jsem se i s oslovením sestřík. Takže ne, mě osobně to nevadí.
Ta pozice zdravotní sestry je svým názvem genderově nevyvážená. Většinou ji zastávají ženy. Byly ve vaší třídě holky v přesile?
Samozřejmě byly. Bylo nás 3 kluci na 19 holek, takže byly ve velké přesile.
Jak jste to zvládali, tady tu genderovou nevyváženost?
Já si myslím, že spíš to prospělo těm holkám.
Že kluci jste to nařadili?
Že tam trošku upustili tu páru, no.
Jde tato práce stejně dobře mužům jako ženám?
Tak personál nemocnice, jako hodně jsem se setkal s tím, že jako jsem třeba ustal po lůžko, že? A sestřička přišla, a to máš na chlapa dobré. Takže asi jo, jako nemáme to tak perfektní, jako ženy to dokážou. Asi nebudeme zvládat jako naraz tolik věcí, jako ženy dokážou, ale to je všechno asi jenom cviku.
Kdy a na základě čeho ses rozhodl pro studium zdravotnické školy? Co bylo pro tebe motivací vydat se tímto směrem?
Tak já jsem vždycky nějak inklinoval takhle jako k člověku, když to řeknu, jako přemýšlel jsem být masér, fyzioterapeut, jo, zdravotní sestra. A za druhou stranu jsem hodně inklinoval k hudbě, takže finální potom rozhodnutí bylo mezi zdravkou a nebo konzervatoří. Ale rozhodl jsem se pro zdravku, jakože budu sestra, budu přes týden vydělávat jako zdravotnictvím a přes víkendy prostě budu jako koníček hrát a bavit lidi. Jako.
Hudbou. To je taky velmi zajímavé, k tomu se ještě vrátíme, ale pojďme zpátky na chvilku ještě k té škole. Se spolužáky a spolužačkami tedy jste mívali praktickou výuku u nás v nemocnici. Jaká oddělení jste navštívili a kde se z toho nejvíc naučil? Kde se ti nejvíc líbilo, nebo co si z těch praxí u nás odnášíš?
Tak nejvíc jsem se asi naučil tam, kde jsme začínali, čili ve třeťáku, to bylo na ONP, kdy úplně první praxe si budu pamatovat asi navždy, protože podíval...
Tu první návštěvu samotnou? Nebo?
Jo, tu první úplně jako... Úplně první, kdy vím, že jsem byl úplně uřícený, spocený, boleli mě záda, podíval jsem se na hodiny a bylo nějakých 8 hodin, takže po 2 hodinách už jsem byl totálně vyčerpaný, bylo to náročné, ale fakt to ONP byli jsme tam 3 měsíce, hnedka v třetíku na začátku a naučilo mě to asi opravdu nejvíc. Potom šla chirurgie, že tam převazy, interna, tam prostě léky, že tam, takže každé oddělení mi jako dalo něco, to určitě.
Ještě jste byli na nějakém oddělení?
Tam se točilo ONP, chýra, ortopedie, neuro a interna.
Zajímá mě ještě, jak vlastně ta samotná praxe probíhá.
Tak ano, ráno přijdeme, zhruba za 5-6 odcházíme na oddělení, tam se paní čelka nějak rozdělí, jako dám ty pacienty, jdeme na předání, sestřičky nám předají informace k našim pacientům a poté začíná moje ošetřovatelský proces, takže změříme fyziologické funkce, hygiena, úprava lůžka, dezinfekce prostředí, potom jsou ordinace, no vizita, ordinace lékaře. A vlastně ono je to hodně jako stereotypní, ale zase individuální, protože u každého pacienta musíte jinak s ním pracovat, jinak s ním komunikovat, má jiné ordinace. Takže i když je to stereotypní, je to teda individuální hodně.
Které oblasti by ses chtěl do budoucna věnovat? Který obor tě nejvíce zajímá?
Tak mě asi nejvíce oslovila chirurgie. Je to takové jako, je to tam část medicíny jako taková rychlejší, svižnější, živější. Takže prostě ten pacient přijde, připraví se k operaci, jde na operaci, vrátí se a jde domů.
Rychle se to hojí.
Nejlépe, když se to rychle hojí, ano. A potom jako ještě tak zvláště, mimo chirurgii, teda intenzivní péče mě oslovila, ať už by to bylo ARO nebo JIP, a tímhle směrem bych se chtěl také ubírat.
Ovlivnila i ta samotná praxe, tady ten tvůj výběr?
Ano, protože ve třeťáku vlastně míváme souvislé praxe, kdy jsme měsíc bez vyučujících na oddělení, pouze pod dohledem personálu, a já jsem byl přidělen na chirurgickou JIPku, takže možná kdybych tam nebyl, tak by mě to tolik neoslovil a nechtěl bych tím směrem. Zůstal bych chirurgii, ale teďka se mi tak jako otevřelo, že bych chtěl do té intenzivní péče.
Takže další výhodou těch praxí vlastně je, že získáš i povědomí o tom, které oddělení by pro tebe do budoucna bylo, o které by tě více zajímalo.
Vlastně ty praxe dokážou člověka navést k tomu oddělení, ke kterému potom by v budoucnu inklinoval.
Budeš vzpomínat nostalgicky na střední školu, na spolužáky, spolužačky, učitele?
Budu vzpomínat na střední školu, jsou to že o 4 roky mého života. Budu rád vzpomínat na tu školu, mám rád ty učitele, mám rád svoje spolužáky. Nevím, já tím zdravotnictvím žiju, takže pro mě všecko tady tohle, budu na to rád vzpomínat.
Vybavíš si třeba nějaký zážitek, který máš z těch 4 let středoškolského studia? Byli jste třeba na nějakém výletě společně? Nebo?
Ano, byli jsme 2x v Praze, jakože na školním výletě, vždycky někde v nemocnici, takže jsme viděli jako byl takové ty odbornější oddělení jako popáleniny, metabolickou jednotku, HIV centrum a spoustu dalších, teďka slavy nevím, ale bylo fakt to úžasné jako vidět tu obří nemocnici, která fakt byla obrovský komplex, několik budov, všecko to propletené takovýma tunelama. Viděli jsme i podzemní nemocnici, která má fungovat jako v případě, že se něco stane, tak tam všecky mají přesunout. To bylo trochu depresivní, ale jako fascinující. A jestli tě zajímá něco úsměvného, tak třeba rád vzpomínám právě opět na to ONP, kdy tak jako paní chtěla nakrájet oblíčko, tak jsem jí nakrájel oblíčko a paní to pak po nás tak trochu začala házet.
Aha.
Tak ale ne, jako my na to vzpomínáme všichni tak usměvně.
Tak občas s pacienty máte evidentně různé zážitky.
Ano, ano, je to pestré a je to živé. Často usměvné.
Jaká jste byla třída, Pepo? Myslíte, že oni, ti učitelé, budou na vás taky vzpomínat nostalgicky a v dobrém? Budete jim chybět?
Myslím si, že na nás budou vzpomínat v dobrém. My jsme byli taková průměrná slušná třída, jako ne, že bychom nějak excelovali. Docházku, tam jsme možná excelovali, protože jsme měli hodně nízkou. Ne,
Vysoké počty zameškaných hodin?
Ano, někteří nám to tam házeli do výšek, ty průměry. Ne, jako takhle jsme byli dobrý kolektiv a já i jako holky s holkama, kluci, holky, jo, my jsme to vždycky nějak promíchali a dokázali, jsme se stmeli pomoci si, když jsme potřebovali, to se fakt potom i na těch praxích projevilo.
Sdíleli jste maturitní otázky, odpovědi tedy?
Některé otázky jsme sdíleli, nebo jsme se navzájem prozkoušeli vždycky a takhle jsme to tak různě procvičovali, no.
Před nedávnem jste se spolužačkou Verčou Gajdošovou, kterou tímto taky moc zdravíme, zúčastnili soutěže kazuistik ve Zlíně. Jak to probíhalo? Jak to dopadlo? Slyšel jsem totiž, že dobře, tak co se o tom od tebe dozvíme?
Dopadlo to dobře, získali jsme tedy 2. místo v žákovské porotě. V pořadí jsme byli nějak první nebo druzí hnedka, takže jsme byli docela nervózní.
Kolik tam bylo lidí, posluchačů, diváků?
Posluchačů, tak tam byla plná ta jejich aula ve Zlínské Zdravce.
A cílová skupina nebo ti diváci, to byli vlastně vaši?
Byli to studenti, ať už z těch škol, co tam taky přijeli soutěžit. My jsme tam měli taky své zastoupení, že vlastně jsme jeli já s Verčou i nějaký 10 ještě dalších spolužáků od nás, kteří vlastně potom taky, to byla ta žákovská porota, že vlastně z těch škol, co tam jeli ten jejich doprovod, tak z nich byli nalosovaní ti žáci a ti hodnotili také. Byla tam potom i odborná porota. Ale tam jsme nějakou umístění nezískali, no.
Co bylo tématem té vaší prezentace?
Tak my jsme tam jeli s těžkou akutní pankreatitidou. Byl to pán, který tady ležel dlouho u nás, asi 8 měsíců. Teď už je v ambulantní péči, chodí ještě na převazy, ale měl opravdu, opravdu těžký průběh, několikrát byl na jipce, na áru a vlastně hlavní důvod, i proč jsme jeli s tou kazuistikou, byla ta jeho chronická rána na tom břiše, kdy vlastně museli mu udělat laparotomii, začal mu tam vznikat compartment syndrom a právě my jsme tam jeli potom s tou samotnou péči o tu ránu, kdy jsme ji potřebovali, že jo, zpátky dát dohromady. A tam vlastně se používala ta negativní podtlaková drenáž. Sestřička Rohlíková nám poskytla strašně cenné informace ohledně tady té léčení té rány, což ještě jednou děkujeme. Vlastně skrz to bylo vlastně zajímavé, že tam se na něm vystřídalo strašně moc přístrojů, strašně moc jako technik toho hojení. Takže i to je dokázalo asi oslovit, aby jsme získali nějaké ocenění.
Už ses někdy setkal s podobným případem? Co ti to dalo, tady ta zkušenost? Naučil ses na tom něco?
Určitě. Pankráty týdu jsem potom uměl celou a chtěl jsem si ji vytáhnout u maturity.
Ale byla to...
Epilepsie.
Epilepsie.
Bohužel. Hodně jsem učil pankráty týdu. Určitě mi to dalo hodně, co se týče nějakého léčení chronických ran obecně. I vlastně péče o pacienta, který tady vlastně byl 8 měsíců, že ten pacient taky už to potom na něj doléhalo, takže člověk musel hodně přistupovat empaticky, snažit se prostě nějak mu zvednout náladu.
Takže to vlastně nebylo jenom o té odborné péči v těch převazech.
Určitě ne.
Ale i po té psychické stránce.
Komunikace.
Jaký vliv má na to uzdravení rány ta psychika člověka?
Tak my jsme se vždycky učili, že člověk je bio, psycho, socio, takže jestliže je narušená jedna ta část, tak nefunguje celý člověk. Takže určitě i ta psychika je velmi důležitá a jestli ten člověk jakoby má opustit tu nemocnici, musí být i psychicky v pořádku, že jinak...
Jde to ruku v ruce, všechno dohromady.
Ano.
A vy jste chtěli s Verčou do prezentace nějakou výzvu, nebo proč jste si vybrali tak těžkou kazuistiku? Nebo pacienta s tak závažným, rozsáhlým zdravotním problémem?
Protože kdybychom tam šli nějakou osteosyntézou, tak je to prezentace na 10 slajdů a čau. A nikoho bychom moc neoslovili. Paradoxně ta osteosyntáza v tom Zlíně vyhrála, protože oni fakt to měli jako najeté, ty prezentaci, měli to ve spolupráci s tou jejich nemocnicí, já už nevím, která škola to byla. A měli tam i vlastně, hodně tam se potom soustředili na tu rehabilitaci, že tam prostě nějak ten program se jmenoval krok za krokem nebo něco takového.
Co pro tebe bylo na té kazuistice nejzajímavější? Samotná diagnóza toho nekrotizujícího zánětu slinivky břišní nebo následné řešení problému, bez kterého by pacient nepřežil?
Tak u zánětu slinivky se setkáváme s tím, že nám začne nekrotizovat, takže zrovna u tohohle pacienta bylo zajímavější spíš to následné řešení toho problému, kde opravdu on měl prostě velkou díru v břiše a teďka pojďme to dát dohromady, že?
Takže s touhle diagnózou tedy souvisí i to léčení rozsáhlé rány na břiše. Jak to probíhalo? Jaký je postup? Jaký je proces léčení takové rány?
Tak jak jsem zmiňoval, využila se tady ta negativní podtlaková drenáž, která se ukázala být efektivní velmi. Musí se velmi pečlivě a odborně přikládat. To naše sestřička pro chronické hojení ran velmi obstojně zvládá. Pro nás jako studenty nebylo to jakoby nic, co jsme se prakticky naučili, ale i ta teorie nám hodně dala.
Pokroky v hojení té rány byly jako...
Byly znatelné, ano. Strašně se mi i tady líbí, že si v nemocnici vedeme fotozáznam chronických ran a opravdu tam jde vidět, že ta rána se hojila.
Co ti přináší, Pepo, v životě radost? Z čeho čerpáš energii? Je to ta hudba?
Ano, hudba mi přináší radost i energii v životě. A když jsem se učil na maturitu, dělal jsem to tak, že jsem se učil, šel jsem si zahrát, odreagoval se člověk, přišel na jiné myšlenky a potom se k tomu vrátil.
Když řekneme, že máš rád hudbu, tak si možná kdekdo představí, že máš sluchátka v uších, posloucháš Spotify, ale ve tvém případě je to spíš aktivní vztah k hudbě, tedy hraješ na nějaký hudební nástroj?
Ano, ano, máš pravdu, to je důležité zmínit. Ale i tak relaxuju, že si fakt jako dám sluchátka, poslouchám hudbu, ale častěji radši, když už mám ty sluchátka, poslouchám tu hudbu, tak si k tomu i hraju. A ano, hraju na akordeon a na cymbál, takže to můžu různě kombinovat.
Učil ses sám nebo jsi chodil někam na Zušku nebo?
Chodil jsem, no teď už vlastně 13 let, chodím na akordeon do Zuš Morava. Takže a tam mám vynikající učitelku.
Dá se tenhle koníček skloubit s prací zdravotní sestry?
Myslím si, že to bude náročné, ale ano. Je to o domluvě. Jako jo, často mývám třeba v sobotu ranní a pak v sobotu večer hraní. Tak vždycky, já to tak rád říkám. Mám ranní a pak hraní.
A když teda máš hraní, tak to znamená nějaký koncert nebo svatba nebo nějaká událost, kde vystupujete?
Jo, častěji to tedy bývají, teďka aktivně hráváme s cymbálovkou. Hráváme svatby, oslavy, A potom různé, když má i ty koncerty, když má Zuška nějaké akce, teďka jsme hráli na přehlídce cymbalových muzik, byli jsme tam nejstarší, tak nás tam vzali. Hrajeme spolu už 11 let, takže...
Ve stejné sestavě?
Lehce obměněné, ale stále tam ten základ je stejný.
Že už jste asi dost sehraní, ne?
Jsme. Je stále co zlepšovat, to určitě, ale i ten pokrok tam jde vidět. I lidi, co nás slyšeli dříve a potom teďka třeba někdy, jak už jsme jako starší, tak jako říkají, že ten pokrok je tam znát.
Tady máš taky nějakou historku, nějaký poslední silný zážitek, který jste zažili s cymbálovkou?
Tak naposledy takové, co mě hodně překvapilo, tak bylo, když jsme jeli na Slovensko na seniorský festival folklorní, tak tam mě hodně překvapilo, jak ti staříci dokážou fakt jako ze sebe vydat víc kolikrát než ti mladí. Fakt ta energie, co z nich šla, to bylo neskutečné, jde vidět, že oni tím fakt jako žijou celý život, že je to baví. Seniorský festival, já jsem z něho měl prostě dojmy jako fakt nádherné.
Říká se, že hudba léčí. Myslíš si, že na tom něco je? Jaký vliv může mít hudba na lidské zdraví?
Určitě má hudba pozitivní vliv. Existují takové ty odborné jako muzikoterapie a tak. Všichni jsme viděli Slunce, seno, jo, tam produkce mléka stoupla jenom hudbou. Ale určitě má pozitivní vliv. Ti lidi jsou prostě šťastnější, ta muzika, pěkná muzika, která se dá poslouchat. A může to být jako jakákoliv, že někdo radši ten folklor, někdo klasickou hudbu. Já se setkávám s tím, že pacienti normálně si pouští z telefonu i klasickou hudbu, poslouchají, mají tam rádio, my jim i často to na jípce jsme dávali, půjčovali jsme tablet, pouštěli jsme tam rádio. Je to takové, když je člověk v té nemocnici v tom tichu, tak je to fakt takové aspoň ozvláštnění.
Pohladí na duši, zvedne náladu.
Ano.
Už jsi měl harmoniku v nemocnici?
Byl jsem s harmonikou v nemocnici dvakrát, třikrát. Mm-hmm. Dvakrát to bylo tedy na Vánoce, kdy jsme tady hráli koledy a zpívali. A potom jsem tu se stavil ještě na poslední zvonění. To bylo spíš tedy pro sestřičky a personál, kdy jsme jim tady tak udělali trochu jochuchu.
Ocenili?
Velmi ocenili, byli šťastní. Natáčeli, aj přispěli, za to jsme byli velmi rádi.
Co máš v plánu do budoucna? Kam míří teď tvá profesní cesta? Už jsi dostal maturitní vysvědčení, za chvilku odejdeš jako úspěšný student, absolvent.
Zrovna zítra budu dělat přijímačky do Brna na Masarykovu univerzitu. Doufám, že se dostanu, je tam jako... Berou málo a hlásí se hodně. Připravoval jsem se, uvidíme, jestli to bude stačit. Je to vlastně bakalářské studium. I s vlastně sestry, co tady u nás... tu školu jako absolvovali úspěšně, tak říkali, že je to náročné, hodně. Ale já si myslím, že to stojí. Jako, potom jsem i nějaké navazující programy na ten ARIP a tak. To, až budu mít jedno, až se dostanu, tak budu řešit další. No. Potom v Brně chtěl bych si tam najít i brigádu, tam někde v nějaké nemocnici, nabrat zkušenosti a posunout se jako hodně dál.
Držím palce, ať to vyjde. A vrátíš se potom někdy třeba i zpátky na Valašsko?
Určitě, Valašsko miluju. Ať už se tady bavíme o té hudbě, nebo se bavíme o lidech.
Nebo o nemocnici?
I ano, i o naší nemocnici. Já tady mám rád ty lidi, ty sestřičky, i bratry, všecky. Takže určitě bych se chtěl jako vrátit. Nabrat zkušenosti ve větším městě, jo, mít, zažít. A potom to aplikovat třeba i sem.
Pepo, co by si vzkázal starším žákům na základních školách, kteří pro svůj profesní život také zvažují oblast lidského zdraví?
Nebojte se toho, zkuste to. Stalo se nám, že ve druháku spolužečka moje prostě jako zjistila, že to není na ní, odešla na cukrářku a teď je šťastná, že? Takže zkuste to, jestli k tomu inklinujete, zkuste to. Není to pro každého, to potom v tom třeťáku, jak jsou praxe, to taky hodně člověk zjistí. Jo, je to náročné, je. Je tam to vstávání, na to člověk není zvyklý, ale je to krásné a jestli to člověka baví a dělá to, jak má zodpovědně, tak ho to prostě naplní a je šťastný.
Pepo, děkuji za tvůj čas, držím palce zítra u přijímaček, držím palce v hudbě i v profesním životě a měj se krásně.
Ještě jednou děkuji za pozvání, měj se taky, Honzo, ahoj.